ันนี้มีเรื่องอะไรครับพี่เก๋
อ๋อคงเรื่องเกี่ยวข้องกับที่กำลังอึ้งมีกันอยู่คือเรื่องการสรรหาปปช.
ครับ
จริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะไม่มีปัญหาเลย
ครับ
นะครับเพราะไม่ค่อยมีคนรู้ข้อมูลภายในในเรื่องการตรวจสอบประวัติหรือข้อมูลในกรรมการสรรหาเนี่ยพูดตรงว่าคนไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร
่
ใช่
นะครับเพราะว่าองค์ประกอบของกรรมการสรรหาเนี่ยปปช.เนี่ยหรือองค์กรอิสระโดยรวมๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างจะไม่หลากหลายอ่ะ
ครับ
นะครับกรรมการเนี่ยเดี๋ยวนะกรรมการเนี่ยมันจะมีตัวประธานสรรหาองค์กรอิสระทั้งหมดก่อนให้คนเข้าใจก่อนว่าในนู่นฉบับปัจจุบันเนี่ยเขาความหลากหลายของกรรมการสรรหาเนี่ยน้อยมากแล้วก็จะเน้นที่ตัวสารเนี่ยเป็นหลักเน้นที่ตัวสารเป็นหลักนะครับ
ครับ
อย่างเช่นกรรมการสรรหาเนี่ยขององค์กรอิสระทั่วไปเนี่ยนะครับโดยทั่วไปก็จะหนึ่งจะประกอบด้วยประธานศาลฎีกาอย่างตุลาการที่มันเป็นหลักเนี่ยก็จะประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับแล้วก็ประธานศาลปกครองสูงสุดนะเน้นที่ศาลแล้วก็บุคคลที่องค์กรอิสระแต่งตั้งก็คือองค์กรอิสระจะต้องไปคัดเลือกคนของตัวเองมาแล้วก็เลือกกันมาเหลือหนึ่งคนนะครับ
ครับ
เลือกกันมาเหลือพวกเนี้ยแล้วองค์ประกอบก็จะมีอยู่ไม่กี่คนมีประธานสันติการมีประธานในประมงสูตรประตูประจำสายค้าน 4-5 คนแล้วก็บุคคลกรรมการและบุคคลซึ่งองค์กรจะแต่งตั้งจากคุณสมบัติตามมาตรา201นะครับก็คือว่าก็จะไปเลือกคนของเขามาอันนี้ก็คือหลักๆในของกรรมการนะฮะ
นี่เป็นกรรมการสรรหาถูกไหมคะ
กรรมการสรรหาพวกตุลาการศาลนูนกรรมการปปช.ผู้จัดการแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอะไรเนี่ยนะฮะมีโครงสร้างของกสม.ที่แตกต่างไป
ครับ
โครงสร้างกสม.เนี่ยนอกจากประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลฎีกาอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับประธานตัวแทนและผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวแทนของ NGO เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกำหนดไว้ในพรบ.เลยคือประธานศาลฎีกาประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านประธานศาลปกครองสูงสุดผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิชนองค์กรละหนึ่งคนก็คือที่เขาประทัดเลือกกันมาต้องมาลงทะเบียนก่อนคือไม่ได้อยู่ดีโผล่นะพวกต้องไปลงทะเบียนแล้วก็เลือกกันเลยหนึ่งคนไอ้เลือกกันเหลือสามคน
สามคน
ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคนผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์อาชุกหนึ่งคนผู้แทนวิชาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคนเป็นกรรมการอาจารย์ประจำหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจำในสาขาศึกษาซึ่งสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านสิทธิชนไม่น้อยกว่าสิบปีหนึ่งคนเห็นไหมฮะแต่ว่าองค์ประกอบเขาเนี่ยแตกต่างจากองค์ประกอบขององค์กรอิสระทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคราชการแล้วก็องค์กรอิสระทั้งหมดนะฮะนั้นการสรรหากรรมการเราก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เวลาคนไปสมัครองค์กรอิสระเช่นปปช.ก็ดีตุลาการศาลนูนก็ดีเนี่ยที่มีคนสมัครเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่ก็เขาคนก็มองว่ามันไม่ควรมันก็ได้คนที่เราคาดหมายกันได้อยู่แล้วใคร
ใช่ครับ
ใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยมีข่าวไม่ค่อยมีคนสนใจในรายละเอียดทีนี้เนื่องจากกรรมการปปช.2ท่านเนี่ยเรียกว่าเกษียณอายุกันแล้วกันอายุ70ก็มีการสรรหาใหม่ก็มีคนมาสมัครนะครับคนหนึ่งก็ได้ที่ผ่านมาก็ผ่านกรรมการสรรหาขั้นตอนแรกคือเปิดรับสมัครใช่ไหมฮะเปิดรับสมัครแล้วก็มีกรรมการสรรหาตามที่ผมได้กล่าวเพียงไปองค์ประกอบอย่างที่บอกโดยคนที่มีหน้าที่เป็นเลขาคือสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
ค่ะ
นะฮะก็มีคนมาสมัครก็มี2ท่านก็มีคนมาสมัครในสุดกรรมการสรรหาก็เลือกได้ที่เป็นข่าวไปก็คือก็มีคุณชื่อเป็นอดีตอัยการนะฮะคุณณัฐจักรปฐมสูตร
ค่ะ
อีกคนนึงคือคุณอะไรนะ
คุณสุชาติตระกูลเกษม
สุชาติอะไรนะคุณเล่น
ตระกูลเกษมสุขอดีตผู้พิพากษา
ซึ่งคนนี้เป็นอดีตผู้พิพากษานะครับระดับศาลฎีกาอะไรพวกเนี้ยนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็ไม่มีปัญหาผ่านไปพอเข้ามาขั้นตรวจสอบแล้วก็ไม่รู้จริงว่าคนก็ไม่ได้เคยสนใจประวัติว่าท่านเป็นใครอะไรมาจากไหน
ค่ะ
แต่พอเป็นข่าวก็เลยอ๋อรู้ท่านเคยเป็นสนช.ในช่วงปี59-62
ค่ะ
อันนี้พอเสร็จปุ๊บทางผู้ที่สภาก็จะตั้งเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบประวัติขึ้นมาก็ยังตรวจสอบประวัติเป็นยังไงก็ผ่านขั้นตอนมาในสุดผู้ที่สภาก็โหวตด้วย219เสียงเลือกทั้ง2ท่านนี้โดยนะเลือกทั้งสองท่านนี้คุณสุชาติเนี่ยได้ถึง219เสียง
ครับ
นะก็เกินเกือบ100%นะก็ได้เกินมาก คนก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาจนกระทั่งเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยพฤษภาคมใช่มีการประชุมกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมคือกรรมการสิทธิเนี่ยเลือกมา 2-3 รอบแล้วนะครับได้ไม่ครบสักทีหนึ่งพอถึงวุฒิสภาก็ตีตกไปไม่รับเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ตกไปเรื่อยอันนี้สุดจะเป็นรอบที่3รอบที่4แล้วผมก็จำไม่ได้นะก็มีคนสมัครอยู่36คนเลือกซ่อมก็ปรากฏมาอยู่2ท่านท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีผมจำชื่อไม่ได้เป็นอะไรนะอีกท่านหนึ่งคือที่มีชื่อเสียงหน่อยที่เรารู้จักกันดีหน่อยก็คือพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กแต่ท่านเคยเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมท่านเนี่ยเคยเป็นวุฒิสภา
เป็นสนช.
สนช.
นิติบัญญัติในช่วงปี
57ถึง62
57คือเป็นตลอดเลย
ครับ
เป็นตลอดแต่คุณสุชาตินั้นเป็นอยู่ 3-4 ปีแล้วในปี59ก็ปรากฏว่ากรรมการเนี่ยก็มีการหยิบยกประเด็นเรื่องลักษณะต้องห้ามลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายนะฮะลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดูข้อกฎหมายนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะอยู่คนละหมวดมาตราในกฎหมายประกอบธรรมนูญเนี่ยคือในตั้งแต่กสม.เนี่ยไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าในปปช.เนี่ยอ้างอิงจากมาตราหลักของศาลรัฐธรรมนูญก็มาว่าใช้ให้โดยอนุโลมกันไปนะฮะไม่อยู่คนละมาตราแต่ว่าเขียนเหมือนกันหมดนะครับเป็นปปช.อยู่ในมาตรา11วงเล็บ18อนุ8 18นะครับกสม.อยู่ในมาตรา10ก็เขียนว่าลักษณะต้องห้ามคือถ้าคนเป็นพวกนี้มาก่อนเนี่ยห้ามสมัครหรือไม่เป็นกรรมการไม่ได้นะครับเป็นกรรมการที่ว่าไม่ได้อย่างเช่นห้ามเป็นกรรมการปปช.หรือกสม.เช่นนี้ครับว่ากรรมการปปช.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือเคยต้องห้ามเป็นหรือเคยเป็นส.ส.สมาชิกสภาราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ10ปีก่อนเข้ารับการสรรหาอันนี้ก็เหมือนกันฮะกรรมการกสม.ต้องไม่เป็นหรือมีลักษณะต้องหรือเคยเป็นส.ส.สว.ข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ10ปีก่อนเข้ารับการสรรหาเขียนเหมือนกันเลย
ครับ
แต่ว่าทางสายนู้นผ่านฉลุยไปแล้ว
นั่นสิก็คือแค่ลำ
คือจุด9และปลด9ลงมาเท่านั้นใช่ไหม
ฮะ
29กุมภาพันธ์ปุ๊บกสม.นี่มีเสียงจะบอกว่าเสียงข้างมากจริงผมได้ข้ามเอามาคือ5-3ทำไมได้5-3เพราะว่า1คุณชวนเนี่ยออกจากที่ประชุมไปก่อนคุณชวนนะครับผู้นำไปนำการรันพูดการประชุมเสร็จแล้วจะออกไปก่อน
ค่ะ
ส่วนคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน์ไม่ออกเสียงซึ่งแปลกนะครับทั้งคุณชวนและคุณสมพงษ์นี่ไม่ออกเสียงมาในปปช.ก็ไม่ออกเสียงเหมือนกันนะส่วนประธานที่ประชุมก็คือคุณสไลเกตวัฒนพันธ์เนี่ยประธานดิจาไม่ออกเสียงเหมือนกัน
ค่ะ
ดังเสียงที่ออกเสียงเนี่ยก็มีอยู่3เสียงที่เห็นว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามก็คือนายกสภาทนายความนะครับ
ครับ
ตัวแทนแพทยสภาอีกคนนึงคือประธานสันปกครองสูงสุดส่วนอีก5เสียงก็ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน NGO ทั้งหมดแต่ทาง NGO เขาบอกว่าคุณสมชายแสวงการบอกว่ามีนักกฎหมายมีนะครับก็มีนักกฎหมายอยู่ในนั้นเหมือนกันอย่างเช่นคุณสมชายหอมละอออะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะเมื่อกฎหมายเขียนมันกันเดะเลยขานึงบอกว่าไม่มีสิทธิสมัครเพราะเคยเป็นสนช.ก็เขาบอกว่าเพราะว่าสนช.ทำหน้าที่เช่นเดียวกับสว.สส.ใช่ไหมฮะแต่ว่าการบอกเขียนกันไม่ใช่เป็นแกทำหน้าที่ไม่ใช่เป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่บางคนบอกอ้าวในกฎหมายในปปช.เคยตีความแล้วว่าสนช.เนี่ยเป็นผู้ร่วมเรื่องวงจรการทางการเมืองเหมือนกันทั้งคุณต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนกับสสสวเลย
อ
ันนี้บอกไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญเพื่อเงินกองทุนสมาชิกสภาเนี่ยไม่ได้รับเป็นเพียงทำหน้าที่แทนเท่านั้นก็เถียงกันอยู่ในประเด็นตรงน
ี้แล้วนะมันจะออกมายังไงคะ
ได้พอออกเหมือนปุ๊บเนี่ยคำถามคือว่า
ค่ะ
วุฒิสภาหรือประธานวุฒิสภาคือคุณพรเพชรจุลชัยจะนำชื่อขึ้นกราบบังคมทูลป่ะท่านต้องเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนหรือไม
่ค
่ะตอนนี้ท่านจะยื่นสารนูนหรือเปล่าเลขาวุฒิสภาบอกไม่มีอำนาจครับเลขาวุฒิสภาเคยสัมภาษณ์อิสระว่าไม่มีอำนาจต้องว่ากรรมการสรรหาแล้วก็วุฒิสภามีมติอย่างไรเนี่ยก็ต้องนำชื่นทูลเก้าไปตามนั้นเขาพูดอย่างนั้นนะแต่ข้อที่จริงผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท่านนำขึ้นทูลเก้าหรือยัง
ค่ะ
นะฮะนั่นก็คือประเด็นแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้จริงมีการพูดกันมาก่อนไหมผมบอกว่าไม่ค่อยมีคนสนใจในรายละเอียด
คร
ับ จริงๆแล้วผมคุยกับกรรมธิการตรวจสอบประวัติปปช.
ค่ะ
ผู้สมัครปปช.เขาบอกว่าจริงมีการคุยกัน มีการหยิบยกขึ้นมาหารือกันในประเด็นนี้แล้วนะครับมีการหยิบยกหารือในประเด็นนี้แล้วว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอมันจะมีปัญหาไหมก็คนแล้วได้ทราบข่าวว่าแม้กระทั่งคุณสุชาติคุณเกษมสุขเนี่ยได้ทำหนังสือชี้แจงเข้ามาด้วยว่าไม่มีปัญหาเขาไม่ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามด้วยคุณสมบัติเหตุผล1 2 3 4 5คล้ายๆกับที่เป็นข่าวไปละโดยที่คุณสมชายสัมภาษณ์เลยทำนองเนี้ยนะนั่นคือมีการพูดกันแล้วแต่ว่ากรรมการตรวจสอบบอกว่ากรรมการตรวจสอบไม่มีอำนาจที่จะชี้เป็นชี้ตายเพียงแต่ว่าให้ข้อมูลแล้วนำผลการหารือหรือผลการประชุมหรือรายงานการประชุมของกรรมการตรวจสอบเนี่ยไปเข้าสนไปเข้าวุฒิสภาเท่านั้นเองแล้วผู้ใหญ่ก็เลือกด้วยเสียง219เสียงอย่างที่ได้บอกไป
ใช
่ไหมฮะอันนี้ก็คือภาพก็คือว่าเราติดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่เผอิญโชคไม่รู้โชคดีหรือผู้ตรวจการจะทำยังไงนะฮะคุณศรีสุวรรณก็ทำหน้าที่ของตัวเองทำ
ไปยื่นแล้วใช่ไหม
ฮะก็ไปยื่นให้ตรวจสอบซึ่งผมก็รู้ว่าทางสุดท้ายจะเป็นยังไง
ครับ
แต่นะครับผมจะเติมหนึ่งเผื่ออย่างของอยู่แล้วคือว่าประเด็นตรงนี้ถ้าเราทำไม่เคลียร์เนี่ยบอกตัวเองบอกวุฒิสภาเองไม่มีอำนาจต้องทำคูณศูนย์เก้าอย่างเดียวแต่ประเด็นนี้จะเป็นปัญหาถ้าเกิดไม่เคลียร์ก่อนคือมันก็ไม่ส่งให้ศาลนูนวินิจฉัยให้จบหรือมีองค์กรมาชี้ขาดว่าเรื่องนี้ให้จบในทางกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหากับการทำงานของปปช.ในอนาคตนะครับมียังไงยกตัวอย่างนะฮะเคยในอดีตเคยมีกรรมการปปช.บางท่านถูกกล่าวว่าขาดคุณสมบัตินานแล้วพอชี้มูลตูมเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นข้อต่อสู้หรือฝ่ายค้านหรือฝ่ายเห็นด้วยจะขึ้นยื่นให้ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่ชี้มูลเรื่องกอไก่ไปเนี่ยผมเป็นคนถูกชี้มูลเนี่ยผมก็ต้องต่อสู้ทุกประเด็นถูกไหมฮะ
ก็เขาก็จะ
ประเด็นหนึ่งผมชี้ขาดผมก็ชี้ว่าปปช.ท่านหนึ่งเนี่ยขาดคุณสมบัติแต่มาลงเสียงชี้ขาดว่าก็มีความผิดเขาก็จะร้องเข้าไปในศาลด้วยร้องไปในศาลซึ่งอาจจะร้องให้ศาลน้ำหนูวินิจฉัยซึ่งผมไม่รู้มีช่องทางหรือเปล่านะแต่ว่าคนเวลาสู้คดีก็จะสู้ทุกประเด็นอยู่แล้ว
คร
ับ อันนี้ก็เป็นประเด็นในการทำงานปปช.เนี่ยจะทำงานด้วยความอวดด้วยความไม่แน่ใจว่าเฮ้ยตัวเองมีสิทธิ์จะลงคะแนนเสียงหรือเปล่าแล้วเสียงที่ลงไปถ้าเกิดเสียงมันก้ำกึ่งไงแล้วเกิดคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยมันก้ำกึ่งไปเนี่ยโอ้โหเพราะถ้าเสียงข้างมากใช่ไหม
ครับ
มันจะเกิดปัญหาคดีที่ทำไปดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้คนมีอำนาจหน้าที่ควรจะทำให้เคลียร์ไปก่อนเลย